Rămânem în picioare și deschidem din nou Cartea Domnului, Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 22 până la versetul 30, este cuvântul Domnului pe care îl vom asculta de asemenea cu atenție și cu respect în continuare. Ușa cea strâmtă. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușe și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei din urmă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dacă vă aduceți aminte, nu știu cât ați reținut din cuvântul de dimineață, citeam undeva niște statistici că dintr-o predică, la terminarea ei mai rămâne cam 18-20%. Nu știu cât ați reținut dumneavoastră. Poate copiii au reținut cel mai mult. Copiii au mintea mult mai ageră. În urmă cu câteva săptămâni am predicat odată despre cele 8 păcate ale Sodomei. Și la o săptămână Alex mi-a zis, zice, tata, care sunt ultimele două păcate? Că de primele 6 mi-aduc aminte, dar ultimele două le-am uitat. Și eu la o săptămână am uitat care erau alea 6 și a trebuit să învăț schița de predică ca să-i dau răspunsul copilului. Se pare că copiii totuși sunt mai atenți, mai ageri, mintea lor captează mai bine adevărul. Spuneam, nu știu cât am reținut din predica de dimineață. Dacă ați reținut, punctul numărul 2 era acesta, din lecția despre ucenicul Toma, era lecția curiozității bune. Era lecția aceasta, nu știi ceva, întreabă. Ei, vorbeam despre curiozitate bună și despre o curiozitate nebună, ne la locul ei, necuvincioasă. Citim acum în cuvântul acesta, aș dori ca să rămânem la contextul acesta, despre o întrebare, despre o curiozitate. Acum nu știu dacă cum o catalogați dumneavoastră, bună sau mai puțin bună. Curiozitatea aceasta și întrebarea aceasta era, Doamne, cât sunt pe calea mântuirii? E o curiozitate, nu? Mi-aduc aminte după ce m-am întors la Domnul pe timpul lui Ceaușescu, de multe ori, vorbind cu colegii mei, se ajungea și la întrebarea aceasta. Eram întrebat, câți vin la voi la pocăiți? Sunteți mulți pocăiți? Și eu mai încercam să zic, dar până la urmă, hai și vezi și numără-ne. Până la urmă. Dar nu veneau. Dar au curiozitate, sunteți mulți? Dacă într-un loc sunt mulți, în mintea multora asta are greutate, se sumă, dacă sunt mulți, e ceva acolo, dacă sunt puțini. Dar am citit cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 1, între voi nu sunt mulți, nici de neam ales, nici așa. Domnul a spus altă dată, nu te teme turmă mică, căci Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Aici iarăși este curiozitatea aceasta, și eu consider că este o curiozitate un pic ne la locul ei și vă spun din ce cauză. La curiozitatea bună, la curiozitatea cuvincioasă, adecvată, Domnul dă răspuns. Și știți că Toma a întrebat pe Domnul, Doamne, nu știm nici unde te duci și nu știm nici calea între acolo. Și atunci Hristos i-a dat răspunsul care este teologie, doctrină, învățătură, dogmă, bătut în cuie. Nimic nu se poate schimba de acolo. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. A fost răspunsul Domnului la întrebarea lui Toma. Acum mai vine altul și întreabă, Doamne, sunt mulți pe calea mântuirii? Și am spus că este un pic curiozitate ne la locul ei, pentru că Domnul evită un răspuns direct. Pentru că întrebarea bună, corectă, nu este, Doamne, cât sunt pe calea mântuirii, ci întrebarea bună, corectă este, eu sunt pe calea mântuirii. Ce folos mi-ar fi mie să știu că pe calea mântuirii, pe plan mondial, există un anume număr? De milioane, de mii, mă rog, dar există un număr. La ce mi-ar ajuta mie asta dacă eu n-aș fi acolo? I-am spus că această curiozitate a fost un pic ne la locul ei. Pentru că Domnul n-a dat răspunsul precis, pentru că la asta nu se poate da un răspuns precis. Cât sunt pe calea mântuirii? La întrebarea asta nu se poate da un număr precis, pentru că pe calea mântuirii acum sunt mai mulți decât azi dimineață. Amin? Cel puțin în România s-a predicat Evanghelia în 2998 de biserici penticostale. 2 fără 3.000. În România s-a predicat Evanghelia în mii de biserici baptiste și creștine după Evanghelie. Numai în România. În Europa s-a predicat Evanghelia. Credeți că în atâtea mii de biserici predicându-se Evanghelia nu s-a mântuit cineva? Deci dacă am pune întrebarea aceasta, cât sunt pe calea mântuirii, n-am putea să spunem, pentru că de azi dimineață până acum, numărul este diferit. Dar în același timp unii au trecut la Domnul. Dar în același timp, de la Paști până acum, unii au trecut la Domnul. Dar de la Paști până acum, dar în anul acesta, unii s-au lepădat de Domnul. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu mulți ani de zile, poate era, cred că chiar ultimul an când am mai stat la demisol, unde era vechiul așezământ al nostru, unde ne strângeam, pe 1 ianuarie, dar nu mai știu exact ce an era, a fost o descoperire dată prin Duhul Sfânt în ziua de 1 ianuarie, prin sora Rozale de la Borhanci, care a fost cu noi la părtășie. Și era cuvântul din partea Domnului în felul acesta. În anul acesta, unii, chiar din locul acesta, vor da carte de despărțire Domnului. Și ne-am înfiorat, uite așa. Și s-a întâmplat acel lucru. Cât sunt pe calea mântuirii? Numărul variază. Se pocăiesc oameni, se convertesc oameni, iar alții nebunia, înșelăciunii, se leapă de Domnul și se îndepărtează de Domnul. Deci nu se poate spune, bine, Hristos știe. În clipa și în secunda aceasta, Hristos știe cât sunt al Lui. Și știe numărul exact, slăvit să fie numele Domnului. Dar nu asta e cel mai important lucru de știut. Ci cel mai important număr de știut este acesta, eu sunt pe calea mântuirii. Doamne, cât sunt? Că sunt mulți, că sunt puțini, că sunt cu vază, că sunt fără vază, că sunt oameni mari, că sunt oameni mici, că sunt proști, că sunt deștepți. Sunt eu pe calea mântuirii? Asta este întrebarea. Asta se pune, în felul acesta se pune problema. Eu însumi am cunoscut oameni pe care i-am admirat. Cel puțin 2 persoane pe care m-am uitat la ei ca la niște mentori, ca la niște învățători ai mei. I-am admirat. Și după ani de zile am văzut că nu meritau statutul pe care l-am dat. Unii chiar s-au îndepărtat, s-au lăsat de Domnul. Așa se întâmplă între noi. Problema care se pune este aceasta, sunt eu? Sunt mulți? Sunt puțini? Sunt eu? Pe calea Domnului. Cum spuneam, uneori ne comparăm cu alții, spuneam, vai să fiu ca ăla, vai ce e ăla, cum predică ăla, cum cântă ăla, cum e desfânt ăla sau aia. Și ne putem să fim tare dezamăgiți după un timp că ăla sau aia nu-i de fapt așa cum am crezut noi. Și am citit aici, vor veni de la răsărit, de la apus, vor veni unii din cei care sunt de la început vor fi la urmă și alții care sunt la urmă vor fi cei din tâi, pentru că există niște lucruri care trebuie să ținem cont de ele pentru a ne duce mântuirea până la capăt. Și în privința aceasta, mai ales acum au trecut și sărbătorile acestea pascale, ne-am adus aminte iarăși de învierea Domnului Iisus Hristos, toată lumea și scepticii, dacă au fost salutați cu Hristos a înviat, au răspuns. Adevărat că am viat. Unii chiar cu un zâmbet din ăla fain, așa? Cât sunt pe calea mântuirii? Cât sunt credincioși din cei pe care i-am salutat? Cât sunt credincioși cu adevărat dintre cei care îi cunoaștem? Cât sunt? Cât sunt lucrători adevărați din cei pe care îi cunoaștem? Și sunt întrebări. Domnul nu ne răspunde totdeauna la curiozitățile astea. că poate sunt curiozități deplasate, dar întrebarea care aș dori ca să stăruie în mintea noastră este aceasta: sunt încă eu pe calea mântuirii? Pentru că din cuvântul acesta pe care l-am citit la timpul de rugăciune mai dinainte, aduc aminte că există numai două căi. Numai două căi. Este calea pierzării și este calea mântuirii. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Există o cale a pierzării, în Matei și în Luca ni se spune că este largă, și există o cale a mântuirii, în Matei și Luca ni se spune că este strâmtă și îngustă. Pentru cei care sunt pe calea pierzării, propovăduirea crucii este o nebunie. Și vreau să subliniez ceva aici, ce înțelege Biblia prin propovăduirea crucii. Chiar am auzit între noi, în anii trecuți, erau unii oameni care făceau alergie la cuvântul cruce. Ce cruce, fără cruce? Dar cuvântul Domnului ne spune aici despre propovăduirea crucii. Să citim versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Și acum, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea Evangheliei, versetul 17, versetul 18, este propovăduirea crucii. Și cuvântul de legătură este fiindcă. În teologie nou-testamentală, propovăduirea Evangheliei însemnează propovăduirea crucii. Noi când predicăm Evanghelia, predicăm crucea lui Hristos. Nu predicăm un obiect de lemn, de o anumită esență de lemn, de o anumită greutate. Nu predicăm un semn care se face, nu predicăm un obiect, ci predicăm Evanghelia. Propovăduirea Evangheliei egal este sinonimă cu propovăduirea crucii. Când noi predicăm de moartea Domnului Iisus Hristos, noi predicăm crucea Domnului Iisus Hristos, predicăm Evanghelia. Când noi predicăm moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, noi predicăm Evanghelia și predicăm crucea. Deci nu predicăm semnul, nu ne punem încrederea într-un obiect, într-un semn, ci crucea pe care unii oameni au exagerat așa de mult, considerând-o că apără, că protejează, că semnul ei te ajută. Nu te ajută la nimic semnul, nu protejează obiectul. Nu are nimic de a face crucea, dacă este pe coperta Bibliei sau nu este. Nu are absolut nimic de a face. Propovăduirea crucii însemnează propovăduirea Evangheliei. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți se rătăcesc pentru că nu cunoști nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Acum revenim la cuvântul pe care îl spuneam mai înainte. Există doar două căi. Calea pierzării și calea mântuirii. Calea mântuirii mai este numită calea îngustă. Matei capitolul 17, mai este numită calea vieții, mai este numită sau este sinonim cu a intra în împărăția lui Dumnezeu. Calea mântuirii însemnează să ai viață veșnică și calea pierzării, exact negativul celorlalte, neacces în împărăția lui Dumnezeu, a nu avea viața și toate celelalte. Sunt mulți? Sunt puțini? Se văd? Îi putem cunoaște? Îi putem ști? Unii se înșală și ne înșală. Hristos mincinoși, propovăditor mincinoși, lucrători ai fără de legii. De aceea aș dori să aduc aminte, încă o dată, ca o verificare pentru noi înșine. Să nu ne intereseze dacă sunt mulți sau puțini, ci încă o dată să ne facem noi o verificare. Au trecut și sărbătorile. Prin harul Domnului vin alte provocări, vin alte experiențe, vin alte sărbători, dar exact în cuvântul Domnului, în cartea prorocului Isaia, Ieremia, un cuvânt care spunea așa: secerișul a trecut, toamna s-a dus și noi tot nu suntem mântuiți. Au trecut Paștile, au trecut sărbătorile, au trecut toate astea. Cum suntem noi? Mai suntem pe calea îngustă, mai suntem pe calea vieții, mai suntem pe calea mântuirii. Și câteva caracteristici a celor care sunt pe calea mântuirii. Iarăși, deci, aducem aminte pentru noi care suntem prezenți. Cei care sunt pe calea mântuirii, oamenii care sunt pe calea mântuirii, sunt oamenii care intră pe ușa cea strâmtă. Deci ca să ajungi pe cale, trebuie să intri printr-o ușă. Acea ușă este o persoană. Acea persoană este Domnul Iisus Hristos. Și citim în direcția aceasta, readuc aminte, deci tot ce vă spun acum știu că le știți, doar le readucem aminte. Și Sfântul Pavel spunea așa, mie nu mi-e greu să vă spun mereu acele lucruri, iar vouă vă este de folos. Ioan capitolul 10, de la versetul 7, Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor sau poarta. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Aduc aminte, ca cineva să fie pe calea mântuirii, trebuie să intre pe poarta cea strâmtă. Pe poarta cea strâmtă, sau poarta cea strâmtă, este o persoană. Este Domnul Iisus Hristos. Ca să intri pe calea mântuirii, trebuie să treci prin El. Să ai contact cu El. Să te atingă El, să le atingi pe El, să-i primești învățătura, să-L chem ca să te mântuiască, să ai relație personală cu El. Însemnează a intra pe ușa cea strâmtă. Pe ușa cea strâmtă, cine intră, găsește calea mântuirii și găsește viață. Unii vor să intre prin alte părți. Cum a spus Domnul, unii vor să sară gardul, unii vor să le ludeze pe Hristos. Vor să fie mântuiți, vreau să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar nu prin Iisus, prin baza religiei, pe baza faptelor bune, pe baza credinței tatălui sau mamei, nașului sau nașei, pe alte baze, pe baza moralității, pe baza postului, a ținerii sărbătorilor, pe baza altor religii. Am spus de dimineață și lucrul acesta și subliniez, datorită curiozității bune a lui Toma, noi avem Evanghelia într-un singur verset. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sunt lucrători ai fără de lege, care încearcă și ei și încearcă să-i amăgească și pe alți oameni că vor găsi mântuire fără Hristos, fără cruce, fără înviere, fără doctrinele acestea de bază. Și aici cuvântul Domnului ne spune că pentru unii în ziua aceea li se va spune, plecați, depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii fără de lege. Fără de lege însemnează fără de lege, despărțit în trei. Pe lângă lege, depărtați-vă de la mine cei care ați lucrat pe lângă lege. Depărtați-vă de la mine cei care ați ocolit legea, ați eludat legea. Așa, vorbind omenește, de exemplu, ca să-ți faci o casă îți trebuie autorizație, îți trebuie un plan, îți trebuie un document de la persoanele abilitate. Nu te interesează de primărie, nu te interesează de arhitect, nu te interesează de rezistența construcției, nu te interesează de nimic, tu îți faci casă. Vine un inspector și știi ce se întâmplă. Dacă se respectă legea, bagă buldozerul în ea și o dărâmă. Din ce cauză? Ai lucrat fără de lege. Pe lângă lege. Din punct de vedere spiritual este cam așa. Pentru a fi mântuit sunt regulile lui Dumnezeu și alții lucră, unii lucră fără de lege, pe lângă lege. Vor să sară în staul oilor pe altă parte. Unii vor să fie pastori, vor să fie lucrători datorită școlii pe care le-au făcut. Am auzit de seminarii teologice în America în care sunt studenți atei. Studiază teologie. Teologia este știința despre Dumnezeu. Și sunt atei. Unii dintre ei vor fi ordinați, vor lucra în biserici. Ce vor propovădui oamenii aceștia? Probabil dacă vor propovădui o evanghelie socială. Să înghiți pe toți homosexualii, să protejezi mediul, să ai grijă de câini, o grămadă de chestii de astea sociale, din astea așa. Dar nu propovăduirea crucii. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și aduc aminte și subliniez, este cuvântul lui Dumnezeu și spune cu toată responsabilitatea, cei care sunt pe calea mântuirii au intrat pe poarta cea strâmtă. Poarta cea strâmtă este mai mult decât o religie, este mai mult decât un cult, este mai mult decât ceea ce pot să gândească oamenii. Poarta cea strâmtă este o persoană, acceptând acea persoană ca Domn și Dumnezeu, cum Toma a exclamat de dimineață, Domnul meu și Dumnezeul meu, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, a doua caracteristică a celor care sunt pe calea aceasta, pe calea mântuirii, cei care sunt pe calea mântuirii intră în primul rând pe poarta cea îngustă numită Hristos, în al doilea rând se anevoiesc. Am citit în versetul 24, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Din ce cauză este strâmtă? Hristos are pretenții. Hristos nu spune, merge așa, 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 așa. Hristos spune, numai așa. Aduceți-vă aminte la tânărul bogat, pe care Hristos l-a iubit, care a venit cu o întrebare bună, cu o curiozitate bună și a primit răspunsul bun, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Hristos a spus, după introducerea, de ce mă numești bun? Ce știi poruncile? Păzește-le! Care? O spus el. Să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Învățăturile, toate acestea le-am ținut cu strictețe din tinerețea mea. Și Hristos a spus, îmi mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, dă-l la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă, apoi vino, urmează-mă, ia-ți crucea și vino după mine. Și tânărul a plecat întristat pentru că avea multe bogății, multe avuții. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Hristos n-a spus, bă băiatule, stai că a fost o metaforă, noi câteodată mai folosim metafore din cuvântul lui Dumnezeu. A fost o metaforă, a fost un stil de vorbire, bă, tu chiar nu lua literal. Aduceți la minte de niște ucenici și cei mai mulți, într-o zi n-au suportat o predică a lui Hristos. Și au spus, vorbirea asta e prea de tot. A, păi, Domnule, am mai auzit noi multe, dar asta ne stă în gât. Și-au plecat de la el. Și Hristos n-a alergat după ei, nu și-a diminuat pretențiile, n-a îndulcit predica, n-a îndulcit Evanghelia, n-a rotunjit crucea să nu doară, să nu înțepe, ci s-a întors pe cei 12, la Petru, la Toma și la toți ceilalți. Și a spus, voi mai rămâneți, voi nu vă duceți. A doua caracteristică a celor care sunt pe calea mântuirii este că se anevoiesc. Adică asta însemnează efort, însemnează disciplină, însemnează lepădare de sine, însemnează greutate de cele mai multe ori. Anevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Însemnează silință, însemnează jertfă. Și după ce am intrat pe ușa, pe poarta cea strâmtă, apostolul Petru spune, de aceea și voi dați-vă toate silințele, să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți aceste lucruri din belșug în voi, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici nerăbdători. Și continuă el, într-adevăr, în chipul acesta sau în modul acesta sau în felul acesta, vi se va da intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru. Cât sunt pe calea mântuirii? Pe calea mântuirii, în primul rând, sunt cei care intră pe poarta îngustă numită Hristos, în al doilea rând, care se anevoiesc, adică la pretențiile, la poruncile Domnului Iisus Hristos, ei taie de la ei, căci Hristos niciodată nu va tăia din ale Lui. Ei taie. Dacă este vorba de vându-vând, dacă este vorba de mărturisi, mărturisesc. Dacă este vorba de dat înapoi, dau, ca și Zacheu altădată. Învățătorule, jumătate din avere o dau la săraci. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau de 4 ori înapoi. Asta însemnează anevoiți-vă. Asta însemnează silință. Unii nu află calea mântuirii, calea îngustă, nu află pentru că nu o caută și sunt indiferenți de la ea. Nu se anevoiesc. Pun întrebarea, sunt mulți sau puțini? Și primesc un răspuns, anevoiți-vă. S-a dus, probabil tipul ăsta s-a dus acasă și l-a întâmpinat nevastă. Deci, am vești extraordinare. Ce vești? L-am văzut pe învățătorii din Nazaret. Wow! Ai văzut tu? Da. L-ai atins, lângă el am fost. Și i-am pus o întrebare. Și aia, cu ochii mari. Ți-a răspuns, mi-a răspuns. Ce întrebare ai pus? S-a mus pe calea mântuirii. Și ce ți-a zis? Anevoiește-te să intri pe ea. Bun, zice, hai că e zama caldă. Hai să mâncăm. Curiozitate. O pus întrebare, o primit răspunsul. Hai la culcare acum. Frați și surori, pe calea aceasta intră și ajung la final cei care se anevoiesc, care sunt interesați, care vin acasă și nu dorm noaptea. Sunt pe calea mântuirii sau nu sunt? Ce-i cu mine? Sunt sau nu sunt? Am visat într-una dintre nopțile trecute că a venit venirea Domnului. Și era un grup mic. Și am zis, dar unde sunt ceilalți? Era un grup mic. Și m-a dus aminte de cuvântul Domnului, turmă mică. Cred că chiar și uneori visele sunt de la Domnul în sensul de a ne trezi, de a ne cerceta. Că putem să intrăm într-o rutină, putem să intrăm într-un automatism, într-o obișnuință. Duminică este adunare, dacă se poate participăm la toate programele, dacă se poate și peste săptămână și nu ne încurcă planurile noastre, mai venim și marța și joia, frați și surori, a intra în împărăția lui Dumnezeu, a rămâne pe calea mântuirii, a intra pe porți în cetate, este un lucru mare. Este un lucru mare. În primul rând, noi trebuie să fim interesați, că Dumnezeu a fost interesat, înainte să fim noi interesați, trimițând pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre, slăvit să-i fie numele Său. Și de aceea doresc așa de mult ca și în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze cu disponibilitatea aceasta de a renunța la tot ceea ce ne spune Domnul, că trebuie să renunțăm. Spuneam, unii nu sunt pe calea aceasta pentru că nu se silesc ca să o caute, să o afle, cum spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a făcut pe toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a pus anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să se silească și să-L caute pe Domnul bâșbâind, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Este de datoria noastră să ne silim să-L căutăm pe Dumnezeu chiar bâșbâind. Au fost frați și surori care au venit aici la adunare și au mărturisit la catecheză. Am fost la toate bisericile din Sibiu, am fost la altele, dar aici am simțit cuvântul lui Dumnezeu, aici am simțit că e locul meu. Nu a stat numai la una, s-a dus la mai multe. Și dacă ești interesat și îl cauți pe Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu îți arată locul. Îți arată locul pe care să stai, îți spune și slujba pe care să o ai în biserică. Unii nu sunt interesați de asta. Alții zădărnicesc planul lui Dumnezeu, cum spune tot în Luca, la capitolul 7, versetul 28 la 30, că farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu de mântuire pentru ei, neacceptând botezul lui Ioan. N-au fost gata pentru asta, au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Ne spuneam, în primul rând, cei ce sunt pe calea mântuirii sunt cei care intră prin Iisus și nu prin altă parte. În al doilea rând, cei care se silesc să caute calea, să caute poarta, se silesc după aceea să rămână pe ea, pentru că sunt ispite, pentru că cu adevărat sunt probleme. Diavolul răgnește ca un leu care dorește să înghită pe toți. Protivnicul vostru, diavolul răgnește ca un leu care caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. În al treilea rând, deci am zis, cei ce sunt pe calea mântuirii, că-s mulți, că sunt puțin, sunt cei ce intră prin Iisus. Și tot le repetă este așa, ca să depășim procentul de 20% care rămâne noi. Poate mai mult să rămână noi. Cei ce sunt, cei ce intră prin Iisus, cei ce se anevoiesc, se silesc, cei care taie, cei care se mărturisesc, cei care lasă de la ei, cei care lasă totul de la ei pentru Hristos. În al treilea rând, cei ce sunt pe calea mântuirii sunt cei care fac voia lui Dumnezeu. Au intrat pe poartă, s-au anevoit și au închis birtul și au închis cârciuma. Mulți care s-au pocăit au mărturisit aici, în biserică. Îl știu pe unul în urmă cu câțiva ani de zile. Spunea, ne mărturisea că avea pivnița plină de butoaie de vin. Nu butoaie de zeci de chile, avea sute de chile de vin și zeci de chile de rachiu. Și într-o seară la rugăciune, erau mai mulți frați și surori, omul acesta cu o pivniță plină, a spus așa, fraților, zice, eu mărturisesc lucrul ăsta. Zice, am pivnița plină de alcool, zice. Acum m-am pocăit, m-am și botezat. Ce să fac cu atât alcool? Să-l vând? Și unul dintre frații care era prezent acolo a zis, frate, ai canal. Lăsăm. Ce scoate-le două pula toate și dă la canal. Ce să nu-l vând, că sunt niște bani frumoși. Dă drumul la canal, nu mai bei nici tu, nu mai bea nici la, nu mai, să nu mai bei nici alții. Și fratele și-o da vinul și rachiul la canal. Fratele acela astăzi nu mai vine la adunare. O vor rosti niște cuvinte atât de injurioase, după câțiva ani de zile, la adresa lui Dumnezeu, la adresa slujitorilor lui Dumnezeu. Bă, nu știu, numai o îndurare de la Dumnezeu poate să-l mai ierte. A intrat pe poarta cea strâmtă prin Iisus, s-a anevoit. Era prețios pentru el alcoolul acela, dar este al treilea lucru, cel ce face voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu semnează să o faci în prima zi când te-ai botezat, voia lui Dumnezeu nu semnează să o faci în prima lună și în primul an, ci voia lui Dumnezeu însemnează să o faci până la sfârșitul vieții. Pentru că cuvântul Domnului spune în Matei, capitolul 7, sunt acele cuvinte bine cunoscute. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și atunci noi, interesați, nu doar curioși așa la nivelul acesta, oare care e voia lui Dumnezeu? Interesați că este o problemă vitală, am căutat în Sfânta Scriptură să vedem ce semnează a face voia lui Dumnezeu. Și am găsit scris 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 13. Am găsit scris că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. N-am dat bine referința? 1 Tesaloniceni, parcă s-a afișat acolo. Ar putea să mai și greșesc. Dar știți că așa spune cuvântul Domnului, totuși o să citesc, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, nu 13, pardon, e adevărat, greșit. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie și continue fiecare să știe să stăpânească bine vasul, nu în aprinderea poftei, ca neamurile. Voia lui Dumnezeu, sfințire însemnează separare de tot ce-i păcat. Separare de tot ce-i păcat și utilizare numai pentru Dumnezeu. Deci dacă de acum cât am fost în lume, gura asta a cântat și cântecele lumii, de acum încolo gura asta e sfințită, adică o folosesc numai pentru slava lui Dumnezeu. De acum până am fost în lume, bârfeam, judecam, înjuram, blestemam. De acum limbuța asta o folosesc numai pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că mi-am sfințit limba și ochii și trupul și toate celelalte. Și dacă cineva începe așa, dar nu continuă încă următorii 30 de ani dacă trăiește, sau 50 de ani, omul acela este într-un mare pericol. Că așa am citit, vor veni de la răsărit de la puși și vor intra înaintea voastră în împărăție. Și voi vezi zice, dar Doamne, în ulițele noastre, la noi la poartă, Doamne, ai ținut o predică. Nu vă cunosc, plecați de la mine. Și ce va fi plânsul și scrâninea dinților când veți vedea necunoscuți, intrând și pe voi scoși afară. Pentru că în al treilea rând, cei ce sunt pe calea mântuirii, sunt aceia care fac voia lui Dumnezeu și pentru ei voia lui Dumnezeu însemnează o obsesie. Sunt oameni obsedați de politică, oameni obsedați de mâncare sănătoasă. Dom'le, mă doare capul când au pe câte unii pocăiți. Cartof numai nu știu de pe unde, morcov nu știu de pe unde, carne nu știu de pe unde. Dom'le, pentru hoitul ăsta, atâta și atâtea pretenții și ăștia, ca și cum n-ar ajunge peste câțiva în hrană delicioasă pentru vierbi. Dar pentru suflet, sfințirea, aceasta hrană sănătoasă numai. Obsedați de dimineața, fac tururi, dau prețuri astronomice. Am vrut și eu, că am auzit și eu, ca ăsta așa, că dacă știi prea mult, iar nu-i bine. Am tot citit și că zahărul cancerigen. Mie cam place dulcele. Că am zis, mă, zic, nu vreau să trăiesc chiar 100 de ani, dar hai. M-am uitat, kilul de zahăr e 3 lei. Îi alb, ci că pentru că e albi cu var. Și mă, nu ingirez var să-mi spele mațele. Și, dar am văzut la Auschwitz sau ce știu pe unde am luat, zahăr bio, ăla nu era cu 3 lei kilo, era cu 11 sau cu 13. Numai de curios am luat un kil. Acum e pe gătate. Altă dată nu mai iau. Folosesc cuvântul Domnului care îmi spune totul e curățit și sfințit prin rugăciune. Da, așa, numai de curios, să văd ce gustare și cum este. Deci, în afară că e mai scump de 3 ori sau de 4 ori, tot cam acolo. Nu cred că dacă am mâncat un kil de zahăr bio, acum, sănătate bună, fuge cancerul de mine, cade. Nu se întâmplă asta. Pentru asta, pentru trup, sunt în stare să facem. Măcar de probă am făcut chestia asta, numai de probă vreau să vă spun. Că nu o să mai le după zahăr bio cât trăiesc. Dar așa de probă nu m-am făcut-o. Dar pentru asta avem o obsesie pentru hrană bio din Cuvântul lui Dumnezeu? Avem o obsesie pentru rugăciune bio din Cuvântul lui Dumnezeu? Avem o obsesie pentru sfințenie bio din Cuvântul lui Dumnezeu? Cel ce face voia lui Dumnezeu, tot în 1 Tesalonicenii se spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Ori eu dacă sunt un om tot timpul nemulțumitor, de cum intru în casă găsesc ceva de băgat de vină? De cum intru în casă găsesc ceva de băgat de vină? Seara bag de vină, dimineața bag de vină, acasă bag de vină la lucru, bag de vină în biserică, bag de vină. Oare trăiesc eu voia lui Dumnezeu? Mulțumiți Domnului! Mulțumiți Domnului! Poate cine zice, de n-am cum să mulțumesc că bărbatul meu e gelos, bărbatul meu e dur, bărbatul meu e rău, bărbatul meu e prost, e nebun, canabal! Cum să mulțumesc? Dacă deja gândești așa, ești pe calea bună. Pentru că începe rotița să funcționeze. Doamne zice să mulțumesc pentru toate, dar cum să mulțumesc eu pentru nepricopsitul ăsta? Nu știu unde l-am luat. Și atunci începi să gândești, începi să nu știu ce, să nu știu ce. Și Dumnezeul cerului și al pământului îi descoperă ce să mulțumești, ce să faci și cum să faci, dacă ești interesat. Și spun iarăși, dacă ești obsedat. Dar dacă nu, ăsta îi și gata, sapa și lopata mai schimbă. Dacă ești interesat de voia lui Dumnezeu, cât sunt? Mulți sunt puțini, s-ar putea să avem mari surprize. Mi-a spunea fratele Iosif Anca odată, am fost coleg la școala biblică cu el și era un om mai retras, dar ajuns după ce un mare om al lui Dumnezeu, mi-a spunea că a fost odată o descoperire la ei în biserică, că în scurtă vreme unul dintre stâlpii bisericii va fi luat. E o biserică mare, este cea mai mare biserică penticostală din Arad, peste 1600 de membri scriși. Și să strâng mai mulți. Doamne, suntem atâția păstori, prezbiteri cu diaconi, care e stâlpul luat? Care va fi? Și în săptămâna viitoare a murit o soră în vârstă din biserică. După înmormântare au aflat de jertfele acelei sori pentru biserică, acelei surori pentru biserică, de rugăciunile ei în miez de noapte, de postul ei, despre dărnicia ei, de mijlocirile ei, de zâmbetul ei, după înmormântare a aflat și a spus, aia au fost cel mai mare stâlp din biserică, mai mare ca un păstor sau mai mare decât altul. Înaintea lui Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu, lucrurile poate sunt altfel de cum credem noi că sunt. De aceea întrebarea ta, sunt mulți, sunt puțini? Eu mă uit câteodată, oare ăsta va fi mântuit? Dar nu asta e cel mai bun gând, problema este eu, să-mi duc mântuirea până la capăt. Și am spus al treilea lucru, pentru cei care sunt pe calea mântuirii, cei de pe calea mântuirii sunt aceia care fac voia lui Dumnezeu. Și am spus numai despre acestea, despre sfințire și despre mulțumire. Mai sunt și altele. În unele cazuri spune Petru, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu să suferiți, suferința uneori este voia lui Dumnezeu. Și acum vorbim despre voia lui Dumnezeu specific, asta e pentru toți, bărbați, femei, albi, negri, români, de orice naționalitate. Dar există și voia lui Dumnezeu specifică pentru fiecare. În voia lui Dumnezeu specifică, Dumnezeu a vrut ca David să fie rege și să nu fie constructor de templu. În voia lui Dumnezeu specifică, Dumnezeu vrea ca unul să facă o anumită școală și altul să nu o facă. Este vorba de călăuzirea personală a fiecăruia. Și aceasta este frumusețea credinței creștine. Nu suntem făcuți toți la ștanță. Nu suntem făcuți la matriță toți la fel. Ca chinezii. Toți în haine albastre, încheiați la gât. Așa sunt toți chinezii. Le dă partidul haine și toți la fel. Pe ștanță, vezi un chinez, vezi pe toți. La pocăiți nu e așa. Este ca într-o livadă în care intri și vezi atâtea flori. Am pus și noi zilele astea flori, am dus la piață, eu mai șchiop așa cu Bianca, hai tu să luăm niște flori să facem pimpune. Am luat de toate culorile, începând de la alb până la movul cel mai mov. Am zis, de toate culorile să le avem, să fie fain. În grădina lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, e mai ceva. Dumnezeu dorește ca să lucreze cu unul într-un fel, cu unul în altul. Pe unul Dumnezeu vrea să-l facă rege, pe altul vrea să-l facă altfel. Și îmi spunea un frate, la ei în Suceava, era directorul unității și în biserică era un frate care nu avea prea multă școală și l-a pus la poartă, câteodată mai dădea și cu mătura. Într-o bună zi, directorul, un director peste vreo 6.000 parcă de oameni, s-a pocăit și a devenit frate. Și veneau în aceeași biserică și se întâlneau dimineața la 7 și ăla care deschidea poarta și care își pregătea teul și mătura pe acolo, cea pacea Domnului, frate director, ăsta, Domnul să te binecuvinteze! În a Domnului, așa sunt, pentru unul este una, pentru una este alta, dar important este să ne știm chemarea, să ne știm locul nostru. Asta face parte din voia lui Dumnezeu. Și a răspund, suntem interesați de asta? Ne bate în capul cu asta? Este ceva important pentru noi, ne gândim? Sau ne intră pe ureche și asta? Cum sunt toți? Nu ne punem problema. Am întrebat pe unul care dorea să plece în Spania. Am spus, l-ai întrebat pe Domnul, este de acord cu asta? Ce nu mi-a trecut prin cap. Este voia lui Dumnezeu, vrea Dumnezeu să te duci acolo. Sau pățești ca Elimelec și cu Naomi. Mai rău, unii au căzut de la credință, vrea Dumnezeu asta? Ce nu mi-a trecut prin cap să întreb. Face parte din voia lui Dumnezeu. Am spus de dimineață că îi spune lui Dumnezeu, lui Hristos, Domn, și Dumnezeu implică câteva lucruri și unul dintre ele este ascultarea. Domn însemnează stăpân, stăpân, adică nu fac ce vreau eu, ci ce îmi spune El. Asta însemnează Domn, stăpân. Și sunt robul lui, fie că este vorba de ascultare care duce la viață, fie că este vorba de altceva care duce la moarte. Sunt robul lui. Și dacă stăpânul zice, fa asta, faci, și dacă stăpânul zice, nu faci asta, nu faci. Al recunoaște pe el ca domn și stăpân însemnează ascultare totală de el. Însemnează să-l întrebi, însemnează să-i vorbești. De aia am spus că este o relație. Bineînțeles că mântuirea se oferă în creștinism. În creștinism. Dar creștinismul este numai tava. Este numai tava. Beau cafea, dar nu o beau din pumni. O beau din ceașcă. Ceașca. Nu este interesant, poate să fie mare, poate să fie mică, poate să fie cu flori, poate să fie fără flori, poate să fie cu gură largă, poate să fie nu știu cum. Pe mine mă interesează cafeaua. Creștinismul, religia creștină, este ceașca, este cana. Pe noi ne interesează conținutul și conținutul trebuie să fie Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și în al patrulea rând, și nu mă enunț lucrul acesta, cei ce sunt pe calea mântuirii sunt cei care rămân statornici, curați, credincioși până la moarte. Deci am zis, al treilea a fost cei care fac voia lui Dumnezeu și al patrulea cei care rămân credincioși, statornici, curați până la moarte și cu prețul vieții. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum am spus, unii țin până la o vreme, intră pe poartă, vă spuneam de frate respectiv și câteodată îl mai văd prin oraș și mi se rupe și mi se frânge inima când îl văd, ce a fost în stare, ce jertfe pentru Domnul, intră pe poartă, se sacrifică, se silesc, dar după aceea nu fac voia lui Dumnezeu până la capăt. Nu rămân statornici, nu rămân statornici. Avem un vrășmaș, este stăpânitorul lumii acesteia. Nu se bucură de niciunul dintre voi, nu se bucură de niciunul dintre noi. Dacă într-o bună zi Dumnezeu i-ar îngădui să facă un cutremur de pământ, să ne cată la toți ca tavanul în cap, ar face, yes, s-ar bucura ca și în cazul lui Iov. El este acela care fură, junghie și prăpădește. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Pe noi ne păzește Dumnezeu și aici și în orice parte și nu ni se întâmplă firul de păr, nu cade decât dacă Dumnezeu își dă acordul ca să cadă. Atât de preț avem în ochii lui Dumnezeu, fiindcă ai preț și te iubesc. Dar oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. A fi pocăit e un lucru mare. A fi credincios, evanghelic, biblic este un lucru mare. A cunoaște calea este un lucru mare. A cunoaște pe Hristos este un lucru mare. A face voia lui Dumnezeu este un lucru mare. A rămâne statornic este un lucru mare. Doamne ajută-ne pe toți. Doamne ajută-ne pe toți. Doamne ajută-mă pe mine, Doamne. Vreau lucrul acesta din toată inima. Să nu mai fim interesați, poate, de, cum spuneam, de curiozități din acestea care Nu contează. De asta să fim curioși. Și știu că chiar dintre noi, ne spunea fratele Hozan odată, și închei, a avut niște ispite, avem niște probleme, cu mulți ani de zile în urmă, 30 de ani de zile în urmă, a avut mari probleme și cu autoritățile și cu alții, și la un moment dat a intrat frica asta sau cumva asta așa, Doamne, mai sunt pe calea mântuirii? Că cel care e pe calea mântuirii se verifică, nu doarme pe o ureche, este îngrozit că s-ar putea ca să rateze ținta. S-a rugat, a postit înainte, Doamne Dumnezeule, vreau să-mi vorbești pe cine, vreau o descoperire, Doamne, oare mai sunt pe calea mântuirii, oare mai lucrez prin mine? Și a primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Poate din când în când, aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos, a avut 3 confirmări din partea lui Dumnezeu, a identității și a slujirii lui, la botez. Dumnezeu a mărturisit și s-a spus, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. La început a avut confirmarea aceasta. A avut confirmarea la apogeu, pe muntele schimbării la față. A venit Dumnezeu într-un nor și a glăsuit cu martori. Acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Și la sfârșit, în săptămâna mare, în săptămâna când se intra în săptămâna mare, în templul din Ierusalim, Hristos a spus, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, scapă-mă de ceasul acesta, dar chiar pentru ceasul acesta am venit până acum. Tată, proslăvește numele Tău. Și a treia confirmare, la sfârșitul lucrării, a venit în partea lui Dumnezeu. L-am proslăvit și încă îl mai proslăvi. Cu câțiva ani de zile în urmă, într-o seară de evanghelizare, a fost un cuvânt din partea Domnului pentru cel care predica Evanghelia de aici. Și niște prieteni de mei, pocăiți care au fost și la adunare, au fost foarte revoltați. Au zis, asta e prorocie, asta e descoperire de la Dumnezeu. Bărbatul, ești în planul meu, lucrează cu mai multă râvnă, vreau să lucrez cu tine, ceva cuvinte de genul acesta. Deci, asta ce? Asta e descoperire, că ești în voia mea, dar ce el nu știa? Și a zis, măi omule, nu e așa. Tu nu știi ce înseamnă să fii ținta săgeților. Tu nu știi ce înseamnă că uneori predica te epuizează mai mult decât 8 ore de dat de săpat șansul. Tu nu știi ispitele, tu nu știi problemele, tu nu știi cu care se confruntă un om. Poate ăla, tocmai asta avea nevoie. Mă duc la Sibiu unde nu mă cunoaște nimeni. Doamne Dumnezeule, mi-ar place, Doamne, dă-mi un cuvânt de descoperire din partea. Ce niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Păi atunci nu mai judeca înainte. Nu mai judeca înainte. Avem și noi nevoie câteodată, suntem copleșiți. Greșim, alunecăm. Ne cercetăm, oare facem voia lui Dumnezeu? Oare sunt căldicel? Oare sunt o frână? Oare sunt o pricină de potignire? Și avem nevoie din când în când de glasul lui Dumnezeu, de confirmare, de un cuvânt din partea lui. Hristos a avut nevoie de lucrul acesta. Hristos. Avem nevoie. De aceea, poate că și în seara aceasta aș dori să stăm înaintea Domnului să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, cercetează-ne Tu iarăși, Doamne. Vrem să ne cercetăm și noi, că suntem mulți, că suntem puțini, că alții se leapă de Tine. Nu ne interesează nimic altceva, ci mă interesează să-mi duc mântuirea până la capăt. Acesta a fost testamentul pe care l-a spus Apostolul Pavel când și-a luat rămas bun de la biserica din Milet după ce au venit și bătrânii din Efes. Vreau numai un singur lucru, să sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Ăsta e testamentul nostru. Vreau să sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Că rămân mulți în urmă, că rămân puțin. Eu vreau să sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Și mi-o sfârșesc cu bucurie atunci când intru prin Iisus, atunci când îmi dau toate silințele să unesc cu credința fapta, atunci când îmi dau toate silințele să cunosc voia lui Dumnezeu și să o împlinesc, și atunci când îmi dau toate silințele să rămân statornic. Prin puterea mea și prin puterea noastră, vreau să spun și lucrul acesta, nu putem. Dar avem la dispoziție pe Hristos, care a spus, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, și avem la dispoziție pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt care a spus că va veni și va rămâne. Mai este Duhul Sfânt în noi? Ne mai îndeamnă? Este stins sau este viu? Este trist sau este bucuros? Cum este? Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului. Să ne rugăm înaintea Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze.